Spot.
Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot. S Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
Posloucháte magazín Spot s Alžbětou Metkovou, dnes o architektuře a veřejném prostoru vesnic a maloměst. To je téma nové publikace 20 000 s podtitulem O místech a lidech, literárně vizuální dokument o současné architektuře malých českých měst a obcí. Její autorkou je Michaela Hečková, se kterou uslyšíte rozhovor v první části magazínu. A jak vypadá práce architekta na malém městě v praxi, jsem se vydala zjistit do Benešova za tamním městským architektem Michalem Švarcem.
Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Ve studiu rádia Wave je se mnou Michaela Hečková, autorka knihy 20 000. Vy jste předtím už napsala knihu o městech a lidech, která se věnovala hlavně veřejnému prostoru a lidem, kteří se ho snaží nějakým způsobem zvelebit. Je tahle nová knížka nějakým pokračováním? Jaký byl podnět k tomu napsat a vytvořit tuhle novou knihu?
Ta nová kniha je vlastně takové jakoby dospělejší pokračování. Je to v něčem volný navázání, ale zároveň v té první knize byl veřejný prostor a byly tam spíše kulturní aktivity. Ta druhá kniha se zase věnuje té fyzické realizaci, řekněme v nějakém jako návazném momentu tomu, co může změnit a třeba jak rozžije to místo. Především se to věnuje dlouhodobějším věcem a trvalejším.
V té knize je 20 příběhů, 20 ukázek. Jak jste je vybrala?
Výsledná dvacítka je takový hybrid. Asi základním klíčem bylo, aby se co nejméně opakoval typ staveb, aby byly zastoupeny jak rekonstrukce, tak krajinářské zásahy. To často zapadá. Je to potřeba říct, že vlastně tam jsou tři krajinářské realizace, které jsou úplně různé oproti rekonstrukcím a velkým stavem, třeba kostelům. Jsou tam sakrální památky, ale oproti tomu se drobné kapličky, obecní stavby, hospody a tak dále. Byla ta různost a druhý kritérium bylo, aby jsme i trošku města a vesnice vzali typologicky co nejrozličnější. Takže jsme škrtali, nakonec vlastně zůstali tady u té dvacítky.
Dá se nějak shrnout, jaká je dnes úroveň architektury v menších obcích? Nebo máte dojem, že se to vůbec nedá nějak zobecnit a liší se to opravdu případ od případu?
Rozhodně se to liší případ od případu, ale asi bychom mohli mluvit o nějakém trendu a ten je rozhodně nadějný. Vlastně jeden z architektů, s kterým jsem dělala rozhovor, Ondra Tuček, který realizoval rekonstrukci pavilonu v Lounech, to říkal, byť to zní pateticky, ale je to vlastně docela pravda, že na malém městě lidi si jakoby poslední nebo trošičku, a vždycky to tak možná bylo, ale teď trošku více váží těch staveb a trošku více jim věnovaná pozornost. Člověk by řekl, že to může být těžší udělat nějakou architektonickou soutěž, nebo že méně se těm lidem do toho starostů bude chtít, ale vlastně myslím, že je to takový trend poslední dobou pozitivní a hodně často se v tom malém měřítku opakuje třeba taková jako něco, čemu říkám autorská dvojice, že to je nějaký starosta, nějaký architekt, potažmo ateliér, který vlastně spolu spolupracují dél a jak je to menší rozsah, tak i ten architekt to území zná trošku více a zná kontext.
Vidíte tedy za ta léta, co jezdíte po republice a sbírala jste materiál na ty dvě knihy, nějaký vývoj, je tam nějaký rozdíl?
Určitě vidím změny. Vidím změny v tom, že lidi se hodně často vracejí na malé města nebo se i stěhují někam, kde chtějí prostě vychovávat děti, stěhují se do vesnic. Hodně často začíná být obnova venkova takovým dalším, řekněme, trendem, který se objevuje.
Jak jste sbírala materiál na ty jednotlivé příběhy? Jaký byl vznik těch jednotlivých kapitol?
Od původních rešerší, které jsem se realizovala krásně hezky doma u stolu, kde se udělalo právě předvýběr těch jednotlivých kapitol, se pak všechno odehrávalo na místě. Většina těch rozhovorů se nám povedla natáčet skutečně v daném místě, městě nebo u konkrétní stavby, což bylo nejlepší, protože jsme se vlastně jednak bavili obecně často s architekty o jejich tvorbě a pak šli k té konkrétní realizaci. A druhou část byly vlastně rozhovory se starosty, s místostarosty, zastupitelem, často investorem bylo město a případně taky s provozovatelem. A vlastně ta reakce těch provozovatelů, jak se jim v té nové stavbě žije, funguje a návštěvníků, tak je taková jako příjemná tečka k tomu.
Povedlo se vám odchytit na místě i nějaké lidi, kteří přímo nebyli iniciátory té konkrétní realizace, to znamená obyvatele těch obcí, na které jste tam třeba narazili?
Mám takové oblíbené dva zážitky, to nejsou ani příběhy, to jsou mikrosekundové zážitky z Dolních Břežan 1.1, kde jsme vlastně fotili docela dlouho v letním dni, tam je udělaný nový hřbitov od Zdenka Sandlera, respektive park se hřbitovem, hřbitov s parkem. A tam jsem se zaposlouchala, když paní mluvila s někým do telefonu a říkala, počkej, já jsem teď v parku, teďka nemůžu. A přitom nesla někomu kytičku na hřbitov, tak to mi přišlo hrozně hezký, že je jasné, i když to je vlastně úplně nové pojetí nějaké verze hřbitova, že to naprosto splynulo s tím místem. A pak hezké a i vtipné reakce jsou v prostřední Bečvě, kde Henkaj architekti realizovali novou náves. A tam je to takové svérázné přijetí místních, ale přesně nevidět nějaká křivka v čase od prvních takových jako pošklebačních pohledů, co tam je zase nového, protože vlastně se to pěkně zabydluje a užívá.
Máte kromě těchto dvou příkladů ještě nějaký svůj oblíbený příběh nebo realizaci, která se vás nějak osobně dotýká?
No, je pravda, že pro mě jsou vlastně asi emocionálně nejzajímavější, řekněme, ty příběhy z Moravskoslezského kraje, potažmo Valašsko-Moravskoslezský kraj, odkud pocházím. Ale zároveň to tak i vyšlo, že poslední roky je ta valašská architektura, případně obecně pohraničí na všech možných stranách České republiky, co se týče rekonstrukcí, nových staveb a tak dále, docela jako činná. Mě úplně nadchlo něco naprosto běžného, ale v naprosto neběžném provedení. A to jsou obyčejné potraviny v Trojanovicích od Kamila Mrvy, který sice v těch Trojanovicích a v okolních vesnicích toho realizoval spoustu ceněného. Dělal třeba restaurace, lanovkou dráhu a tak dále, ale tohle je naprosto obyčejná věc a jde vidět, že velmi hezky používaná a oblíbená.
Nedá se tedy říct, že běžní obyvatelé těch obcí jsou třeba ostražití zpočátku k té nové architektuře. V případě, že ten architekt není odtamtud, jestli si například neříkají, nějaký cizák nám tady bude něco dělat s naší vesnicí nebo návsí.
Moment, cizák přijel z Prahy nebo z Brna na naše město, na naší vesnici něco stavět a něco měnit, je určitě platný a nejenom v architektuře, ale ta přetrvá delší dobu než řekněme jiné druhy umění, jiné druhy činností. Ale zároveň si myslím, že se to pak vlastně hodně proměňuje, že pak jsou architekti, jako je Sendler v Dolních Břežanech, jako je Honza Hájek v Líbeznicích, kde naopak místní mají velkou důvěru vůči tomu architekta, byť nepochází třeba z té vesnice, ale protože pochopí po prvním, druhém, třetím roce nějaké spolupráce, že ten architekt velmi často dokáže předvídat nějaké činnosti, když má navrhnout dům, tak si uvědomuje, že jsou tam dva různé spolky, které potřebují kde trávit čas a není opravdu nutné stavět dva různé baráky, takže vlastně ho tak trošku za svého posléze.
Kniha má podtitul Literárně vizuální dokument. Tu vizuální stránku má na starosti váš spoluautor Matěj Chabera. Můžete říct i něco k tomuhle konceptu, jak jste vymýšleli, jak to bude vypadat po té vizuální stránce?
Celá ta naše metoda je takový dokument v plenkách a my jsme vlastně během prvních pár kapitol, už to můžu říct zpětně, hledali trošičku, jak vlastně to budeme dělat. Viděli jsme od začátku, že chceme veškeré fotografie nafotit znovu, byť samozřejmě ty stavby mají své nafocení a často velmi dobré. A viděli jsme, že chceme fotit v nějakém reálném čase, což znamená teď v době provozu, což je samozřejmě absolutně netypické pro architekturu, protože jak se stavby zabydlují, tak provozovatelé s nimi často dělají lecos, tak už to nevypadá tak, jak by se architekt představoval. Nicméně v téhle situaci jsme vlastně všechno fotili. A pak se potřeba říct, že Matěj je autorem jak fotografií, tak toho grafického designu. A vlastně vždycky to probíhalo, takže jsme měli natáčecí a fotící dny na daném místě. A právě díky tomu, že se všechno dělalo odznova, tak jsme měli možnost chci i na místě říkat, tenhle detail je skvělý, o tom architekt mluvil, tomu se budeme věnovat.
S tématem architektury na malých městech nebo mimo ta velká centra souvisí také pozice městského architekta. Mluvila jste s městskými architekty, máte taky třeba ten dojem, že je jich čím dál tím víc nebo že ta jejich role v českých městech sílí?
Ta role městského architekta je určitě velmi zásadní a zároveň je to taky takový další z fenoménů posledních, nechci říkat kolik let, protože Zdenka Vidrová v Litomyšli je od roku 92 a městskou architektkou, ale zároveň mám pocit, že třeba poslední 3-4 roky se vypisuje každé druhé město, případně i obce dnes už tady tu pozici. Je to skvělé a je potřeba říct, že v mnohých případech ten městský architekt plní roli hlídacího psa a regulace. A opravdu hlídá uliční čáru, hlídá fasády, což zní banálně, ale je to vlastně velmi důležité. Může proměnit charakter nějakého města. A je to skvělé a hlavně je skvělé, že se do té pozice dostávají architekti té třeba řekněme mladší střední generace a často se vracejí nebo alespoň na část týdne vracejí do nějakého města, odkud pochází. Takže se vlastně proměňuje. Je to další element, který stejně jako teď po volbách samozřejmě se obměnila úplně garnitura mnohých úřadů, nejen v Praze, ale všem možně v regionech, tak ten městský architekt je jenom v ruku v ruce tady s tím trendem, že střední mladší generace se dostává do vedení města, říká takhle, to chceme.
Moc děkuji za rozhovor a že jste přišla.
Děkuji moc.
Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Jedna z kapitol knihy 20 000 je věnována i Muzeu umění a designu v Benešově. které znovu otevřelo v září 2018 a ze kterého jsme přinesli na Vejvu reportáž.
Na dvorek se nyní teďka dostaneme dvěma způsoby. Nejprve součástí prohlídky, kdy můžete vyjít tímto vchodem a dostat se do zadní části, kde je expozice plastiky, a právě pak se můžete vrátit přímo do kavárny nebo do čítárny a přečíst si knihu.
Dvorek plný soch je jednou ze součástí expozic nově otevřeného Muzea umění a designu v Benešově. Procházkou po rekonstruovaných prostorách otevřel MUD, jak zní oficiální zkratka, 18. září své brány veřejnosti.
Čím je vaše galerie specifická? Máte nějaký koncept konkrétní? Většina muzeí prezentují stálé expozice. My v současné době žádnou stálou expozici nebudeme vytvářet. V několika měsíčních intervalech budeme všechny ty výstavy obměňovat. Chceme, aby lidi se k nám vraceli, aby jsme pořád něco nového nabízeli. Takže každý měsíc bude obměněna určitá část a proběhne k tomu vernisáž.
Říká pověřená ředitelka MUDu Lenka Škvorová.
Muzeum se nedávno rekonstruovalo. Co je hlavním gro té rekonstrukce? Bylo to jenom proto, že už to muzeum bylo ve špatném stavu, nebo chcete tou rekonstrukcí a tím, jak vypadá, se třeba otevřít? Tak ty důvody jsou vlastně oba. Tím, že to nefungovalo, tak jsme hledali cestu. My máme danou koncepci, jasně daný výstavní plán, programy. Hlavní myšlenkou je otevřenost. Otevřenost pro lidi, nebýt uzavřenou institucí, aby se lidi nebáli vejít dovnitř a prostě být součástí. My budeme připravovat vlastně vedle výstav ještě programy každý měsíc, ať už jako pro různou věkovou kategorii, pro různou i různých zájmů, nebude to jen okolo výtvarného umění. Připravujeme edukační programy pro školy, tak aby se sem naučili chodit děti, protože to je v podstatě možná to nejdůležitější, že pro ně se to stane běžnou součástí jejich života, chodí do galerie, že vnímají to umění, že se takhle učí.
Autorkou návrhu rekonstrukce je architektka Marcela Steinbachová.
Ta budova, tak jak my jsme do ní přišli, tak byly oddělené jednotlivé místnosti, vlastně do všech místností se vstupovalo v schodby a cílem té rekonstrukce bylo vlastně provázat místnosti do jednotného celku a zároveň co nejvíc vlastně prosvětlit a vlastně zviditelnit. Ta architektura je prostředkem pro to, jak vlastně s tou institucí pracovat, takže když to muzeum architektonicky nebo stavebně působí otevřeně, tak lidé budou mít tendenci víc sem chodit a mít pocit, že se tady něco děje.
V muzeu tak návštěvníci najdou třeba čítárnu, kavárnu s interaktivní zdí nebo dílnu nejen pro děti. MUD má kromě nových prostor také novou vizuální identitu.
Ten vizuál vytvořil Jakub Gruber. My jsme si říkali, že když teda otevíráme takhle velkou instituci, tak ji otevřeme s novou tváří. Vzhledem k tomu, že ve znaku města Benešov je hvězda, tak naše přání bylo tu hvězdu nějakým způsobem začlenit do loga a do té vizuální identity. I vlastně každý prostor má svoji vlastní hvězdu, svoji vlastní barvu.
Vysvětluje Klára Veterová, která má na starosti PR muzea. MUD zahajuje svou obnovenou existenci rovnou 5 výstavami. A to například pracemi Stanislava Kolíbala, Zdeňka Kirchnera nebo výběrem ze sbírky Jiřího Šitlíka. V budoucnu by se tu měly objevit díla zasloužilých i začínajících umělců i autorů z regionu.
Je to kousek od Prahy, je to vlakem, je tady velice dobrá dostupnost a my vlastně sázíme na to, že to je skvělý výlet, cesta vlakem, konopiště, galerie, pěkný výlet na celý den.
Zve Klára Veterová třeba i návštěvníky z Prahy. Slyšeli jste reportáž z otevření Benešovského muzea umění a designu ze září 2018. Jak se na podobě muzea podílel městský architekt a co je vůbec náplní jeho práce, se dozvíte ve třetí části magazínu Spot v rozhovoru s architektem Michalem Švarcem.
V knize 20 000 je také kapitola o Benešovu, o nově zrekonstruovaném muzeu. Můžete říct pár slov k tomuhle projektu?
To byl projekt muzea, které teda jako spadá pod město, ale nebylo to mnou iniciované. Já jsem v podstatě akorát pomohl vybrat architektku, která ten projekt zpracovala, protože k tomu byla udělána taková koncepční studie, se kterou vlastně paní ředitelka přišla. A to je, řekl bych, jeden z takových jako hlavních nebo jeden z těch důležitých úkolů, který se snažím plnit, aby se v takovýchhle projektech postupovalo tak, jak se má. To znamená, že se napřed má udělat architektonická studie, potom se udělá, když je to potřeba, projekt stavební povolení a potom prováděcí projekt a potom by měly být taky nějaký dozory na té stavbě, což není vůbec bohužel v rámci České republiky vlastně samozřejmost. Co jsem se snažil, bylo právě prosadit, aby když se teda má dělat rekonstrukce muzea, tak aby se postupovalo tímto způsobem, aby se vybral kvalitní projektant a ten projektant, aby mohl zpracovat standardní projekt a podle toho projektu, aby se potom stavilo.
Co je vaším hlavním úkolem?
Obecně, teda ještě když to řeknu úplně jednoduše, městský architekt je v podstatě poradce vedení města. Poradce, který má na starosti, jak z toho názvu vyplývá, věci, které se týkají architektury, urbanismu, územního plánování. Zkrátka radím, snažím se radit především vedení města, jakým způsobem postupovat v jednotlivých projektech, ve věcech, které se týkají územního plánování, to znamená územní studie, územní plán, regulační plány. A potom je taková třetí, řekl bych, třetí oblast, a to jsou nějaké v podstatě koncepční věci. Měl bych sám přicházet s nějakými, dejme tomu, nápady, jaké projekty by se třeba měly nebo by bylo vhodné dělat, nebo čemu se třeba věnovat.
A jaká je ta komunikace městského architekta s veřejností? Setkáváte se s lidmi? Funguje tady nějaká participace?
No tak samozřejmě se setkávám v rámci těch jednotlivých staveb, především teda myslím těch soukromých stavebníků. Otázka participace z hlediska jaksi projektu města je samozřejmě důležitá a samozřejmě taky odvisí od toho, jak se k ní staví v podstatě, řekněme, vedení města. Jak jsem říkal, je to důležitá věc, ale pokud má dobře fungovat, tak je důležité, aby se dělala jaksi opravdu odborně. Nemůže ji dělat vlastně každý. A špatně udělaná participace v podstatě většinou těm projektům naopak ublíží. Nějakým způsobem se snažíme, řekl bych, že ne vždycky úplně dobře, ale to si myslím, že není problém jenom Benešova, ale obecně celých České republiky. To je poměrně nová věc a nejen, že to neumí ty radnice, v podstatě ani ta veřejnost si myslím, že úplně neví, jak k tomu přistupovat. Často je zbytečně agresivní, protože má pocit, že to je jenom tak něco na oko a no.
Proč by měla mít města svého vlastního architekta?
Města možná nemusí mít svého vlastního architekta, to záleží, jak se to nazve, ta funkce, ale je, myslím, strašně důležité, aby měla někoho, kdo zajistí nebo se bude snažit, aby se postupovalo tak, jak jsem mluvil teďka u toho muzea, že peníze vydané za projekt nejsou vyhozené peníze, ale naopak by měly být naprostou povinností, speciálně když se jedná o veřejné peníze, tak aby se neutrácely veřejné peníze za stavby, které jsou dělány buď bez projektu nebo se špatnými projekty, ale aby se dělaly dobré projekty, aby se dělaly tak, jak se standardně dělat mají, to znamená, že například ta studie, stavební povolení, prováděcí projekt, dozory na stavbě. Tohle, co si myslím, že je skoro to nejdůležitější, a potom nějaké zajištění kontinuity projektů nebo koncepcí, protože to překvapivě snadno se ta kontinuita, a celé jestli ne v Benešově, to si myslím, že je prostě úplně všude stejné, překvapivě snadno se ta kontinuita ztrácí, stačí, aby vlastně odešel buď nějaký úředník nebo někdo z vedení, nebo se vedení vyměnilo a najednou projekty v podstatě úplně mizí a dělají se třeba zase zbytečně znovu, nebo se to, co už jednou bylo vymyšlené, znovu zase nějakým způsobem snaží vymyslet jinak nebo pozměnit. Takhle. To by samo o sobě nebylo úplně špatné, že se třeba na to snaží podívat z jiného úhlu, ale často to je tak, že se vlastně vůbec neví, že už se na to předtím někdo koukal a že už vlastně vzniklo něco, ty nové myšlenky vůbec se zase to vzniká celé od začátku. A to je chyba.
Říká v magazínu Spot benešovský městský architekt Michal Švarc. Spot poslouchejte každý čtvrtek v 1 hodinu na rádiu Wave. Najdete ho i na webu wave.cz, v podcastech, na Spotify a iTunes. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Alžběta Metková.
Spot.
Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Spot kdykoliv a kdekoliv i offline.